έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τον 102 FM και τον 958, τις δύο συχνότητές μας. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος ο Χατζινάκος είναι απέναντί μου στον ήχο. Πολύ καιρό έχω να σε δω, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα. 18 Μαρτίου σήμερα του 2018, με μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι συννεφιασμένη, έχει και σκόνη, βρέχει και λιγάκι αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι να βγαίνει κανείς έξω, καλύτερα μείνετε σπίτι σας. Μαζί μου, απέναντί μου, στο στούντιο είναι ο ομότιμος καθηγητής αστρονομίας, ο κύριος Γιάννης Σιραδάκης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ο καιρός δεν είναι και ο καταλληλότερος για να βγαίνει κανείς από το σπίτι του, οπότε σας ευχαριστώ διπλά, κύριε Σιραδάκη, που ήρθατε. Θα μιλήσουμε για τον σπουδαίο κοσμολόγο που μας άφησε την Τετάρτη που μας πέρασε. Και πραγματικά είναι μια απώλεια για την ανθρωπότητα, ταυτόχρονα είναι και δώρο, αφού οι γιατροί του, ενώ ήταν νέος, του είπαν ότι δεν θα ζήσει παρά πολύ λίγο και αυτός κατάφερε να ζήσει άλλα 53 χρόνια, οπότε πρέπει να το δούμε και από αυτή την πλευρά. Κύριε Σιραδάκη, θέλω πριν πάμε στις μαύρες τρύπες και στην ακτινοβολία Χόκινγκ, την οποία θα σας ζητήσω χωρίς να προδώσετε την επιστήμη, να μας τα εξηγήσετε αυτά, γιατί είναι έννοιες τις οποίες ο καθένας πρέπει να τις μυριστεί τουλάχιστον, να μην τις καταλαβαίνει διεξοδικά, δεν έχει σημασία. Να καταλάβουμε όμως τι είναι αυτό το έργο το τεράστιο που άφησε πίσω του αυτός ο άνθρωπος και γιατί έχει σημασία. Μεταξύ των άλλων που είπε ο Χόκινγκ, ήταν ότι καλό θα ήταν να μετικήσουμε σε άλλους πλανήτες, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε από τώρα, γιατί το 2600 η γη δεν θα υφίσταται πια. Δεν ξέρω αν εννοούσε ότι θα συμβεί μέσα από διαδικασίες φυσικές ή αν ο καταστροφέας άνθρωπος θα τα καταφέρει και ίσως και πολύ πιο πριν από το 2600. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί έχω στο κεφάλι μου την είδηση για τους νεκρούς στο Αγαθονήσι, για τους πρόσφυγες ξανά. Αξίζει τον κόπο τελικά να επιβιώσει ο άνθρωπος και να πάει μήπως και σε έναν άλλο πλανήτη και να τα ξανακάνει θάλασσα όπως τα έκανε και εδώ?
Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Στίβεν ήταν ότι καθώς αυξάνει η ενέργεια που παράγουμε, θα παράγεται τόσο πολύ ενέργεια που η γη θα υπερθερμανθεί σε 600 χρόνια. Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος θα προσαρμοστεί στις συνθήκες που ο ίδιος δημιουργεί. Ίσως τα 600 χρόνια να είναι λίγα. Παρ' όλα αυτά, ορμόμενος από αυτή τη σκέψη, είπε ότι καλό θα ήταν να μετοικήσουμε σε ένα άλλο πλανήτη, ίσως στο δικό μας ηλιακό σύστημα ή παραπέρα, φτάνει να έχουμε την τεχνολογία. Καθώς η γνώση όμως αυξάνει, περίπου διπλασιάζεται κάθε 6 χρόνια, αυτή είναι η στατιστική που γνωρίζω, τότε είναι πιθανό να έχουμε την τεχνολογία σε 600 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θα το δούμε. Φιλοσοφικό ήταν το ερώτημα και υπαρξιακό, άμα θέλετε. Να πάμε λιγάκι στις μαύρες τρύπες και στη συνέχεια στην ακτινοβολία Hawking και να μπορέσετε να μας τα πείτε τι είναι αυτές οι μαύρες τρύπες. Τι είναι αυτές οι μαύρες τρύπες, κύριε Σχυραδάκη. Μάλιστα. Και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία, θα προκύψει, φαντάζομαι, από την κουβέντα μας αυτό το ένα βήμα παρακάτω που πήγε ο Hawking, αυτή την υπόθεση η οποία φαίνεται να μην είναι μόνον μια περιέργεια επιστημονική, αλλά να είναι το πιο βαθύ ίσως υπαρξιακό ερώτημα που έχουμε όλοι, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε, για ποιο λόγο είμαστε εδώ και διανύουμε αυτό που λέγεται ζωή.
Ξέρετε, καταρχήν να σας πω πως ο Hawking δεν βρήκε τις μαύρες τρύπες. Πολλοί το θεωρούν πως ήταν αυτός που τις βρήκε. Δεν ανακάλυψε την αρχή του σύμπαντος. Δεν είναι αυτός ο οποίος μίλησε και ανακάλυψε το χρόνο. Πάνω σε αυτά όμως δούλεψε. Τώρα τι είναι... Α, να πω και κάτι άλλο. Είναι κρίμα που δεν πήρε Νομπέλ βραβείο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τώρα βεβαίως πλέον δεν μπορεί
πήρε.
Να πάρει. Όχι.
Είναι
όχι.
Απίστευτο. ναι. Τώρα το συνειδητοποιώ που το λέτε.
Ναι, είδατε λοιπόν. Τέλος.
Δεν πειράζει, ναι. Δεν είναι και πολύ καλή και εν πάση περιπτώσει μια διαδικασία των Νόμπελ φαίνεται η οποία αποτιμά τα πράγματα όπως ακριβώς είναι και βασίζεται στην αξιοσύνη. Λειτουργούν και άλλα πράγματα εκεί. Για να δούμε λοιπόν.
Όχι πάντα, μερικές φορές όμως, ναι. Πολλές φορές οι άνθρωποι που παίρνουν Νόμπελ είναι εξαιρετικοί. Αυτό που έκανε ο Στίβεν Χόκινγκ είναι να εργαστεί σε θεμελιώδεις θεωρίες της φυσικής. Mm-hmm. Έτσι ασχολήθηκε με την κοσμολογία, κβαντική θεωρία, βαρύτητα και αυτές τις πρωτοπόρες ιδέες που μας απασχολούν στις θετικές επιστήμες. Η ιδέα ότι στις φυσικές ιδιότητες που περιγράφονται από διάφορες θεωρίες μπορεί να υπάρχει μία μοναδικότητα, μία ανομαλία, είχε απορριφθεί περίπου από τους φυσικούς μέχρι τότε που ήρθε ο Στίβεν Χόκινγκ. Και τι είπε αυτός, ποια είναι αυτή η ανομαλία, τι υπάρχει στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας. Μου αρέσει να τη λέω μελανίωπη.
Μελανίωπη είναι πιο ωραία.
Είναι πιο εύηχος λέξη.
Και πιο εύηχος και πιο ελληνική, πιο βαθιά ελληνική.
Πολύ σωστά. Και επίσης η γενική πληθυντικού της μαύρης τρύπας είναι μια λέξη που δεν μπορώ να την πω. Των μαύρων τρυπών, ενώ των μελανών οπών είναι τόσο όμορφη και εύηχη.
Σωστά.
Λοιπόν, αν έχουμε τη γη μας και θέλουμε να ταξιδέψουμε από εδώ πέρα μέχρι τη Νέα Υόρκη, χρειαζόμαστε με το αεροπλάνο γύρω σε 6-7 ώρες και η απόσταση είναι μεγάλη. Αν η γη μας αρχίζει και γίνεται μικρότερη, δηλαδή η καμπυλότητά της γίνεται μικρότερη και μικρότερη και μικρότερη, καταλαβαίνετε πως τόσο η απόσταση μεταξύ της Νέας Υόρκης και της Θεσσαλονίκης γίνεται μικρότερη, όπως και ο χρόνος, η διάρκεια που χρειαζόμαστε είναι μικρότερη. Εάν λοιπόν η καμπυλότητα γίνει άπειρη, τότε οι αποστάσεις, όλες οι αποστάσεις μηδενίζονται και ο χρόνος μηδενίζεται. Αυτή την ιδέα έδωσε ο Στίβεν Χόκινγκ, που νομίζω με αυτόν τον τρόπο την καταλαβαίνουμε όλοι μας.
Όλοι. Ναι, αλλά δεν είπατε προηγουμένως τι είναι οι μαύρες τρύπες.
Ναι.
Τι είναι οι μαύρες τρύπες. Αυτό που ξέρω εγώ ότι είναι σημεία στο χώρο που η πυκνότητα της ύλης φτάνει στο άπειρο, όπως διάβασα. Και προσπαθώ να το καταλάβω. Τι είναι αυτές οι μαύρες τρύπες και πού υπάρχουν.
Μα το είπατε τώρα και είναι αυτό που, η συνέχεια αυτού που σας είπα. Καθώς λοιπόν η μάζα της γης μας συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, η πυκνότητα της γίνεται άπειρη. Να λοιπόν που
είναι
εσείς
μια
είπα...
μαύρη τρύπα.
Είναι
η μαύρη τρύπα. Εγώ θα επιμείνω λιγάκι στις αφελείς και στις απλοϊκές ερωτήσεις. Αυτές μπορώ να διατυπώσω άλλωστε, για να μην κάνω ότι εγώ καταλαβαίνω και οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Πείτε μου λιγάκι, η μαύρη τρύπα είναι κάτι που φαίνεται.
Όχι.
Εάν... Είναι πυκνή ενέργεια, έτσι δεν
αν
είναι.
Αν τη δω, είμαι μέσα.
Αν τη δω, είμαι μέσα.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Γιατί λοιπόν, ούτε το φως ξεφεύγει από μία μαύρη τρύπα.
Πώς την εντοπίζω, πώς ξέρω ότι υπάρχει.
Ωραία. Πώς ξέρουμε πως υπάρχουν. Από την εξέλιξη των αστέρων, ξέρουμε πως όταν περάσουν για τον ήλιο μας, παραδείγματος χάρη, 4,5 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, τότε ο ήλιος θα σταματήσει να υπάρχει ουσιαστικά, θα έχει εξαντλήσει τα πυρηνικά του αποθέματα και θα αρχίσει να συστέλλεται. Mm-hmm. να συστέλνετε, να συστέλνετε, να συστέλνετε και θα καταλήξει σε ένα πολύ πυκνό αστέρι. Τόσο πυκνό που ένα ζάρι, όπως αυτό που παίζουμε στο τάβλι, ζυγίζει 1 εκατομμύριο τόνους. Καταλαβαίνετε πόσο είναι
η πυκνότητα. Μάλιστα.
Αλλά αν το αστέρι είναι μεγαλύτερο από τον ήλιο μας, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η περαιτέρω σύνθλιψη, αλλά θα συνεχίσει. Και τότε γίνεται το επόμενο στάδιο, είναι ένας αστέρας νετρονίων. Αυτά που τα ξέρετε ίσως ως pulsars.
Ναι.
Αυτά τα pulsars έχουν 1 εκατομμύριο, πάνω από 10 στη 14, μερικά πολλά δισεκατομμύρια, 1 εκατομμύριο δισεκατομμύρια γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, ανά ζάρι. Είναι καταπληκτική πυκνότητα.
Αυτή την πυκνότητα την φαντάστηκαν οι επιστήμονες, τη μέτρησαν κάπου, πού, πώς.
Την μετρήσαμε στους λευκούς νάνους, είναι αυτά τα αστέρια που έχουν πυκνότητα 1 εκατομμύριο γραμμάρια, 1 κυβικό εκατοστό, στους αστέρες νετρονίων που έχουν τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων. Μέσα ένα κυβικό εκατοστό από αστέρα νετρονίων ζυγίζει όσο ζυγίζουν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στην επιφάνεια της γης μας.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν το τρίτο στάδιο είναι αυτό που με ρωτήσατε. Όταν και το αστέρας νετρονίων, δηλαδή το πάλσαρ, δεν μπορεί να αντέξει την περαιτέρω σύνθλιψη, τότε η ύλη εξακολουθεί να συνθλίβεται προς τα μέσα, συνεχώς με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα, μέχρι να φτάσει στη ταχύτητα του φωτός. Δεν μπορεί να την υπερβεί, γιατί η μάζα δεν μπορεί να υπερβεί την ταχύτητα του φωτός. Τότε έχουμε μια μελανή οπή. Και επειδή η ταχύτητα προς τα μέσα είναι ίση με την ταχύτητα του φωτός, προφανώς και το φως δεν μπορεί να εξέλθει. Γιατί
γι' αυτό είναι και μαύρη.
Γι' αυτό λέγεται μαύρη.
Γι' αυτό λέγεται μαύρη. Επειδή δεν μπορεί να βγάλει φως,
ναι,
από μέσα της.
Τίποτα.
Λόγω της ταχύτητας του φωτός που είπατε ότι είναι. Μάλιστα, ωραία μας τα λέτε, κύριε Σιραδάκη. Λιγάκι αρχίζουμε και μυρίζουμε περιτίνος. Περιτίνος πρόκειται σιγά να μην. Λίγο να περάσουμε από δίπλα και να πάρουμε
χαίρομαι
ένα
έτσι,
άρωμα.
Μιλάτε και κουνάτε το χέρι σας καθώς μιλάτε.
Λοιπόν, κύριε Σιραδάκη, αυτές είναι οι μαύρες τρύπες. Βρίσκονται στο σύμπαν. Τις μετρήσανε οι επιστήμονες, ξέρουμε ότι είναι υπαρκτές. Θέλω λιγάκι να πηγαίνουμε στο σύμπαν για να ερχόμαστε και εδώ. Αυτό που λέμε όλα είναι ενέργεια. Πώς ακριβώς το αντιλαμβάνεστε εσείς και άμα είναι μια σωστή διατύπωση αυτό το πράγμα.
Ναι, όλα είναι ή μπορούν να γίνουν ενέργεια. Ίσως έχετε ακούσει την γνωστή εξίσωση του Άινστάιν, έψιλον ίσον μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο.
Ναι.
Δηλαδή αν έχω μάζα και την μετατρέψω σε ενέργεια, μετατρέπεται σύμφωνα με αυτή την εξίσωση. Άρα οποιαδήποτε μάζα αντιπροσωπεύει και μία πυκνή ή λιγότερο πυκνή
εγώ
ενέργεια.
Εγώ και εσείς είμαστε αυτή τη στιγμή.
Όλοι μας. Μπορούμε να μετατρεπούμε σε ενέργεια αν κάτι συμβεί.
Το λέω αυτό για να πάμε σε κάτι άλλο, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και ίσως το αντελήφθησαν και οι ακροατές μας, οι οποίοι διάβασαν αυτές τις μέρες πολλά άρθρα στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες και τα λοιπά για το Hawking, ο οποίος έλεγε ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι και ακριβώς και απολύτως μαύρες τρύπες. Κάτι γίνεται, κάποια ίχνη μένουν εκεί μέσα, κάποια αποτυπώματα υπάρχουν και επίσης να δούμε μετά αυτό που είπε και που ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι μπαίνοντας κανείς μέσα σε μία μαύρη τρύπα μπορεί να βρεθεί βγαίνοντας σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτό κι αν είναι επαναστατικό και αν είναι συγκλονιστικό και γοητευτικό με την έννοια του απείρου. Πρώτα όμως αυτό, ότι δεν είναι απολύτως μαύρες.
Ωραία, γιατί τα ερωτήματα ήταν δύο. Το πρώτο ήταν αυτό το ερώτημα.
Ναι.
Μάλιστα. Αυτό το οποίο είναι γνωστό από την κβαντομηχανική, ότι ο χώρος μπορεί να δημιουργήσει ενέργεια. Ο χώρος βέβαια είναι ενεργειακά ουδέτερος. Για να δημιουργήσει ενέργεια ο χώρος, δημιουργεί ένα σωματίδιο με αρνητική ενέργεια και ένα σωματίδιο με θετική ενέργεια. Αυτό που απέδειξε ο Hawking είναι πως αν αυτά τα σωματίδια, τα οποία εγώ θα τα λέω ενδυνάμει σωματίδια, είναι φανταστικά ακόμα. Αν αυτά τα δύο σωματίδια βρίσκονται πολύ κοντά σε μία μελανή οπή, τότε αυτό με
στον
την
ορίζοντά της δηλαδή, όπως το λέει.
Στον ορίζοντα το γεγονότος, όπως λέμε. Δεν ανέφερα την τεχνική ορολογία.
Δεν πειράζει.
Ορολογία,
επειδή το διαβάζουμε πολύ τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό.
Τότε το σωματίδιο με την αρνητική ενέργεια μπορεί να πέσει μέσα στη μαύρη μελανή οπή και βεβαίως το άλλο σωματίδιο με τη θετική ενέργεια μπορεί να βγει εκτός.
Και να βρει άλλο να παντρευτεί.
Όχι.
Να μην μόνο
να βγει
του.
Εκτός. Άρα η μαύρη τρύπα, η μελανίωπη, μπορεί να εκπέμψει ενέργεια, δηλαδή να ακτινοβολήσει. Αυτή είναι η ακτινοβολία.
Έλκει το αρνητικό σωματίδιο.
Το αρνητικό μπαίνει μέσα. Ναι. Και το θετική ενέργεια σωματίδιο
μένει έξω.
Το οποίο σημαίνει πως η μελανίωπη παράγει ενέργεια, δηλαδή ακτινοβολεί.
Έχει. Αυτή κάποια είναι... στιγμή έχει ένα σωματίδιο, ναι, το οποίο έχει ενέργεια.
Αυτό σημαίνει συνεχώς και βεβαίως γι' αυτό το λόγο παράγεται η ακτινοβολία Hawking, όπως πολύ σωστά ελέγχθη, γιατί αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος τη διατύπωσε.
Και τι είναι το soft hair?
Ποιο είναι το?
Soft hair. Οι τρίχες αυτές.
Υπάρχουν.
Λοιπόν, γιατί έχει σημασία και είναι επίσης γοητευτικό το ίχνος που αφήνουν αυτά τα σωματίδια μέσα στη μαύρη τρύπα και το αποτύπωμα της μνήμης ουσιαστικά των όσων πέρασαν από εκεί μέσα. Συγκλονιστικό δεν είναι?
Τώρα βάζετε και ένα τρίτο θέμα εκτός από τα δύο πρώτα που αναφέρετε.
Για πείτε το όμως.
Το τρίτο
λίγο
θέμα είναι αυτό το οποίο πραγματικά δείχνει τον φιλόσοφο Hawking. Αυτό το οποίο είπε ο Hawking είναι ότι αν κάτι πέσει μέσα σε μία μαύρη τρύπα, σε μία μελανίωπη, τότε χάνεται όλη η πληροφορία την οποία περιέχει. Η μόνη πληροφορία που έχει πλέον αυτή η ύλη είναι πόση μάζα υπήρχε, αν έχει ηλεκτρικό φορτίο και αν περιστρέφεται, δηλαδή αν έχει αυτό που λέμε στροφορμή, αν περιστρέφεται γύρω από ένα άξονα. Όλα τα άλλα χάνονται. Αλλά αυτό αντιβαίνει μία βασική αρχή, την αρχή της αιτίας και αιτιατού. Δηλαδή, όταν χάνεται πληροφορία, σημαίνει πως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι σχέση έχει αυτή η πληροφορία με αυτό που θα συμβεί στο μέλλον, με το αποτέλεσμα. Αυτή λοιπόν η αρχή, η φιλοσοφική αρχή, δεν μπορεί να παραβιαστεί εύκολα. Και γι' αυτό το λόγο ελέγχθη αργότερα πως οι μελανέσωπες έχουν τρίχες, έχουν hair, που σημαίνει πως κάποια πληροφορία βγαίνει έξω. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι πως πραγματικά καταστρέφεται η πληροφορία. Το δεύτερο σενάριο λέει πως αυτή η πληροφορία δεν καταστρέφεται, αλλά βγαίνει προς τα έξω με την ακτινοβολία Hawking. Έτσι οι μελανέσωπες δίνουν πληροφορίες, έχουν τρίχες.
Συγκλονιστικά είναι όλα αυτά.
Φιλοσοφία.
Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να πέσει μέσα στη μαύρη τρύπα? Τι συμβαίνει, ας πούμε, στο σύμπαν? Στο σύμπαν τι συμβαίνει? Και πέφτει κανείς στη μαύρη τρύπα. Τι είναι αυτό που μπορεί να πέσει μέσα στη μαύρη τρύπα?
Ναι. Η μαύρη τρύπα έχει πολύ μεγάλο βαρυτικό πεδίο. Δηλαδή έλκει με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, καθώς είναι συγκεντρωμένη σε πολύ μικρό χώρο και έχει πολύ μεγάλη πυκνότητα, άρα έλκει πάρα πολύ έντονα. Αν κάτι βρεθεί κοντά της...
Τι αμέσως... μπορεί να είναι αυτό το κάτι?
Ένας άνθρωπος.
Ένας άνθρωπος.
Ένας αστροναύτης. Ένα τραπέζι, μια καρέκλα, μια τηλεόραση, εσείς, εγώ ή το μικρόφωνο.
Οτιδήποτε.
Οτιδήποτε. Mm-hmm. Καθώς πέφτει αυτό προς τα μέσα, εφόσον έχει κάποιο μήκος και δεν είναι σημείο, δηλαδή ο άνθρωπος έχει ένα ύψος 2 μέτρα. Mm-hmm. Αν πέφτουν τα πόδια προς τα κάτω, η βαρύτητα που αισθάνονται τα πόδια του είναι μεγαλύτερη από τη βαρύτητα που αισθάνεται το κεφάλι του. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι να μακαρονοποιηθεί. Δηλαδή,
να γίνει στενόμακρος, να τραβηχτεί και να επιμηκυνθεί.
Ναι. Ναι. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε σημαίνει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που αρχίζει οτιδήποτε τέτοιο.
Πού έχουμε εντοπίσει τις πιο κοντινές μαύρες τρύπες, ας πούμε?
Η πιο κοντινή μεγάλης μάζας μαύρη τρύπα είναι στο κέντρο του γαλαξία μας. Έχει περίπου 6,3 εκατομμύρια ηλιακές μάζες, που ο ήλιος μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο. Έχει μάζα τώρα... 10,
καλά,
με,
δεν έχει σημασία.
10 με 33
μηδενικά. Δεν έχει σημασία. Μακριά μας είναι.
Ναι, 10 με 30 μηδενικά.
Μακριά μας είναι. Δεν πρόκειται να βρεθούμε εμείς κοντά σε μαύρη τρύπα.
Ναι. Λοιπόν, το ξέρουμε πως υπάρχουν όμως. Γιατί? Έχετε παίξει γιογιό ποτέ στη ζωή σας?
Πολλές φορές.
Πολλές φορές. Επομένως το καρτάτε, το γυρίζετε και όσο πιο γρήγορα το γυρίζετε, τόσο πιο πολύ αντίσταση συναντάει και το χέρι σας πρέπει να κρατήσει πιο δυνατά. Έχουμε βρει πολλά αστέρια τα οποία περιφέρονται γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας και τα οποία περιφέρονται τόσο πολύ, τόσο γρήγορα, που θα πρέπει αυτά που τα συγκρατεί και δεν είναι σπάγκος, θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη μάζα.
Ναι, ναι.
Από την ταχύτητα που περιστρέφεται μπορεί να υπολογίσουμε πόση μάζα χρειάζεται για να τα συγκρατήσει βαρυτικά, με τη δύναμη της έλξης.
Αυτά άρα μπορούμε να τα υπολογίσουμε, λέτε.
Αυτό το υπολογίσαμε.
Μάλιστα.
Και βρήκε αυτό το νούμερο που σας είπα, δεν είναι τυχαίο.
Ποιο?
Το
αυτό
νούμερο
το νούμερο
που σας είπα,
ναι,
τα 6,3 εκατομμύρια
ναι.
Μαζονίδες.
Λοιπόν, θέλω λίγο να επανέλθουμε στο πού πήγε το πράγμα παρακάτω ο Χόκινγκ και γιατί ήταν τόσο σπουδαίος.
Μα έκανε πάρα πολλά πράγματα ο Χόκινγκ. Το κυριότερο βέβαιως είναι, και γι' αυτό δόθηκε το όνομά του, στην ακτινοβολία Χόκινγκ. Έχει δουλέψει σε πληροφορίες, έχει μιλήσει για την αρχή του αιτίου του ατιατού που σας είπα, ότι δεν μπορεί να παραβαίνεται αυτή η φιλοσοφική αρχή, και νομίζω πως θα έπρεπε να μιλήσουμε, να πούμε επίσης ότι ο Χόκινγκ, ο οποίος είναι τολμηρότατος στις ιδέες του και πολλές φορές κάνει λάθος, ξέρετε, έβαζε στοιχήματα και τα έχασε και παραδέχτηκε και έδωσε το βραβείο, μια εγκυκλοπαίδεια, σε αυτόν που είχε βάλει το στοίχημα. Έκανε λάθος στο ότι είχε προβλέψει ότι δεν μπορεί να ανακαλυφθεί το σωματίδιο Higgs.
Ναι,
αυτό
το
οποίο βρέθηκε
του
το 2012 ναι. στο CERN. Και εκεί είχε κάνει το λάθος του. Έχει μιλήσει επίσης για κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει πει είναι ότι σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, η έννοια της προέλευσης του χώρου και του χρόνου εξαφανίζεται σε ένα κβαντικό αφρό, έτσι το είπε, κάτι το οποίο είναι συγκεχημένο. Επομένως, οι τελευταίες ιδέες και θεωρίες που υπάρχουν που βασίζονται σε αυτά τα οποία είπε ο Χόκινγκ είναι ότι μπορεί τελικά στο εσωτερικό μιας μελανής σωπής να μην υπάρχει μία μοναδικότητα, να μην υπάρχει αυτό το σημείο το οποίο έχει μηδενικές διαστάσεις και έχει άπειρη μάζα και άπειρη πυκνότητα. Όμως αυτό επίσης είναι από τα πολύ μεγάλα αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκε ο Χόκινγκ.
Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να πάμε πιο μέσα, γιατί θα έπρεπε να έχουμε πολλές ώρες στη διάθεσή μας, κύριε Σιραδάκη, προκειμένου να ψιλοκαταλάβουμε έννοιες για να μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως αυτό που θα αναρωτιέται ίσως και ο κάθε ακροατής. Υπήρχε ένας Χόκινγκ, υπήρχε ένας Αϊνστάιν, υπήρχε ένας Νεύτωνας, υπήρχαν αρκετοί σοφοί, κοσμολόγοι, φυσικοί και τα λοιπά που πέρασαν από αυτόν τον πλανήτη και μας έδωσαν γνώση. Αυτή η γνώση, εκτός από το ότι μπορεί να καλύψουν υπαρξιακές μας ανάγκες, να απαντήσουμε στα μεγάλα γιατί, τι άλλο δίνουν στην καθημερινή μας υπόσταση?
Είναι όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο είχε πει ο Χόκινγκ όταν είχε επισκεφθεί, νομίζω, το 1998 το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου τον ρώτησε κάποιος.
Ήρθε και γιατί στην Κρήτη, νόμιζα στη Σάμο ήρθε μόνο.
Παρακαλώ. Όχι, όχι.
Α, ήρθε και στην Κρήτη.
Ω, βέβαια, είχε μιλήσει ενώπιον 3.000 ακροατών. Είχαν δυσκολευτεί οι συνάδελφοί μου να βάλουν video walls στα κτίρια.
Πήγε στη Σάμο, όπου χόρεψε και με το καροτσάκι.
Με το καροτσάκι και στο
χόρεψε.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, και χόρεψε και ζεϊμπέκικο.
Ναι.
Για πείτε μας.
Λοιπόν, εκεί τον είχε ρωτήσει ακριβώς αυτό. Τι νόημα έχουν αυτά τώρα για τον άνθρωπο με τα προβλήματα που έχουμε? Και η απάντησή του ήταν πως όταν ο Μάξουελ ή ο Άινστάιν δημιουργούσαν θεωρία τους, κανείς δεν πίστευε ότι αυτή θα είναι χρήσιμη κάποτε. Και όμως σήμερα χρησιμοποιούμε την ηλεκτρομαγνητική θεωρία για περίπου οτιδήποτε. Σήμερα χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα, για παράδειγμα. Αν δεν ήταν γνωστή η αρχή του Άινστάιν, η γενική θεωρία και η ειδική θεωρία της σχετικότητας, τότε δεν θα λειτουργούσαν τα κινητά μας. Δεν θα μπορούσαν τα αεροπλάνα να προσγειώνονται. Αν κάτι συμβεί, δηλαδή, δεν θα υπήρχαν οι δορυφόροι αυτοί που έχουμε. Δεν θα μπορούσαμε.
Η γνώση αυτή έχει εφαρμογές, επομένως, λέτε, σχεδόν σε όλο το φάσμα της ζωής μας.
Πάρα πολλές. Να σας πω, το scratch το ξέρετε, αυτό το οποίο κουμπώνει τα παπούτσια μας. Γιατί δημιουργήθηκε αυτό? Δημιουργήθηκε γιατί οι αστροναύτες στο διαστημικό σταθμό δεν μπορούσαν να βάλουν το ποτήρι τους κάπου, γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, υπάρχει πολύ μικρή βαρύτητα. Και έτσι χρειάζεται να βρουν ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο.
Μην μου πείτε γι' αυτόν τον λόγο, βρέθηκε αυτή την ανάγκη, εξυπηρέτησε πρώτα.
Οι κεραμικές κουζίνες. Ξέρετε, το μάτι είναι πάρα πολύ ζεστό. Δίπλα όμως είναι πολύ κρύο. Δεν σπάζει όμως κεραμική κουζίνα. Οι αστρονόμοι δεν μπορούσαν να παρατηρήσουν τον ήλιο με οπτικά τηλεσκόπια, γιατί μόλις πήγε να μπει στο μισό καθρέφτη ο ήλιος, τον ζέστανε τόσο πολύ που έσπαζε ο καθρέφτης. και χρειάστηκε να εφεύρουν, βέβαιως όχι οι ίδιοι αστρονόμοι, αλλά να ζητήσουν να δώσουν προδιαγραφές ώστε να βρεθούν τα κεραμικά υλικά. Και τώρα πλέον μπορούν και παρατηρήσουν τον ήλιο.
Αλλά βεβαίως... Και έχουμε όλοι κεραμικές κουζίνες στο σπίτι.
Έχουμε όλοι κεραμικές κουζίνες.
Σωστά. Ναι. Και τα κράτς τα έχουμε παντού.
Ναι.
Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το να απαντήσει όλη αυτή η πρόοδος στη φυσική, στην κβαντομηχανική, σε όλα αυτά, να απαντήσει σε υπαρξιακά μας ερωτήματα. Αυτό που είπα πριν, δηλαδή κάτι το οποίο το κουβαλάμε. Μπορεί να μην το θυμόμαστε κάθε μέρα, αλλά το κουβαλάμε και το οποίο μπορεί να μας κάνει και σεμνούς και ταπεινούς, άμα θέλετε, το από πού ερχόμαστε και πού πάμε και γιατί ήρθαμε εδώ πέρα και τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ. Διότι κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές στη ζωή όλων των ανθρώπων υπάρχει αυτό το ερωτηματικό. Διατύπωσε και την άποψή του για την ύπαρξη, μάλλον για τη μη ύπαρξη του Θεού ο Χόκινγκ.
Ναι. Ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω, βέβαια δεν ήταν όλες οι ιδέες του Χόκινγκ, δεν είναι Ευαγγέλιο.
Όχι.
Έτσι, ο ίδιος πολλές φορές, όπως είπαμε μέχρι τώρα, έκανε πολλά λάθη. Παρ' όλα αυτά, εδώ ασχολήθηκε με κάτι το οποίο ούτε ο ίδιος μπόρεσε να απαντήσει. Αυτό που είπε είναι πως δεν είναι δυνατόν, ότι μπορεί κάποτε με φυσικές μεθόδους να δημιουργήσουμε ζωή. Δεν το είπε ακριβώς έτσι όπως το λέω αυτή τη στιγμή, απλώς είπε ότι μπορεί να φτιάξουμε ρομπότ τα οποία να σκέφτονται, να αναπαράγονται και τότε καταλαβαίνετε ότι εφόσον...
Είναι και η καταστροφή της ανθρωπότητας, το είπε και αυτό.
Και τότε έχει καταστροφή της ανθρωπότητας.
Ότι είναι επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μείνει ανεξέλεγκτο.
Ναι, αλλά αυτή είναι ζωή, έτσι. Για πες, δηλαδή, ποιος είναι ο ορισμός της ζωής. Η ζωή πρέπει να μπορεί να εξελίσσεται, καταρχήν βέβαια να γεννιέται, να εξελίσσεται. Να πολλαπλασιάζεται και μετά υπάρχουν και όλες οι άλλες ιδιότητες.
Πολλαπλασιασμός είναι και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς, αυτό είπα το πριν από λίγο. Και υπάρχουν βεβαίως πάνω σε όλα υπάρχουν τα διάφορα ένστικτα του ανθρώπου, τα οποία έχουν σχέση με τον πολλαπλασιασμό, επιβίωση κτλ. Αλλά και αυτό που είπατε πριν από λίγο, η περιέργεια. Ναι. Νομίζω το πώς, πού, γιατί και πότε που ρωτάνε τα μικρά παιδάκια όταν φτάσουν τα δύο.
Είναι το κίνητρο.
Είναι το κίνητρο. Ναι. Και αν ακούσετε τη γιαγιά ή τον παππού σας να μην ενδιαφέρεται πλέον για το τι συμβαίνει γύρω του, αν δεν ρωτάει κάτι, έχει φτάσει στο τέλος του.
Κύριε Σιραδάκη, το γεγονός ότι οι μαύρες τρύπες, αυτά τα σημεία που η πυκνότητα είναι πολύ τεράστια, και φτάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο μετριέται. Και αυτό που διατύπωσε ο Χόκινγκ, ίσως όχι μόνο αυτός, ότι μπαίνοντας μέσα σε μία μαύρη τρύπα, κανείς, ένα σώμα, ένα οτιδήποτε, μπορεί να βγει από εκεί και να πάει σε ένα άλλο σύμπαν. Έτσι όπως το ακούτε εσείς, το συνδέεται και με αυτά που αναπτύχθηκαν στην ανθρωπότητα και ως θρησκεία και ως άποψη για το ότι δεν χανόμαστε ποτέ και πάντα μένει ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Μήπως όλα αυτά που κατακτά σήμερα η επιστήμη, βήμα-βήμα, με αποδείξεις και με πειράματα, μήπως αυτά τα είχαν συλλάβει ως ιδέες κάποιοι και αναπτύχθηκαν όλα αυτά που αναπτύχθηκαν, τα οποία βλέπετε ότι έχουν οπαδούς, ότι έχουν την ανάγκη οι άνθρωποι να τα πιστέψουν. Όλα αυτά.
Ωραία. Καταρχήν είναι πολύ εκτεταμένο ερώτημα πάλι, αλλά θα προσπαθήσω να το απαντήσω.
Καταλάβατε τι λέω όμως. Και πρέπει να απαντήσετε και σε 5 λεπτά.
Ναι.
Σας βάζω χρονοδιάγραμμα.
Πολύ καλά.
Η εκπομπή το βάζει, όχι εγώ.
Καταρχήν με ρωτήσετε αν μπορούμε να ταξιδέψουμε σε άλλα σύμπαντα μέσω μιας
μαύρης τρύπας.
Μαύρης τρύπας, μάλλον για την ακρίβεια, μέσω μιας σκουλικότρυπας, όπως την έχουμε ονομάσει.
Ναι, σωστά, που έχει...
Ναι, η κοσμική σύραγγα, θα την έλεγα πιο ευγενικά.
Πιο ωραίο.
Μεταξύ δύο συμπάντων. Θα φέρω ένα παράδειγμα ξανά από ένα διδιάστατο αντικείμενο που είναι το τραμπολίνο. Mm-hmm. Όλοι το ξέρουμε. Αν θα βάλουμε μια σιδερένια μπάλα πάνω στο τραμπολίνο, αυτό θα παραμορφωθεί. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αν είναι πιο βαριά και πιο μεγάλη και πιο βαριά και πιο βαριά, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη και μεγαλύτερη παραμόρφωση. Μέχρι που μπορεί να σπάσει το τραμπολίνο και να πέσει η μπάλα, mm-hmm. και αυτή που θα πέσει μπορεί να πέσει σε ένα άλλο τραμπολίνο, ένα άλλο σύμπαν.
Ωραίο έτσι, το παράδειγμα.
Λοιπόν, ωραία. Έτσι, λοιπόν,
το κατανοούμε έτσι.
Ωραία. Έτσι λοιπόν, ίσως υπάρχουν πολλά τριδιάστατα σύμπαντα μέσα σε μία ανώτερη διάσταση. Γιατί το τραμπολίνο είναι μία επιφάνεια, έχει μήκος και πλάτος. Mm-hmm. Δύο διαστάσεις. Ενώ όταν φεύγει από το τραμπολίνο και πάει
πάμε
κάπου
σε άλλη
αλλού,
διάσταση.
Πάει τότε στην τρίτη διάσταση, είναι το ύψος.
Είναι το... Δεν ξέρουμε.
Πάμε στην τρίτη διάσταση, το χώρο. Mm-hmm. Από τη διδιάστατη επιφάνεια πήγαμε στον χώρο.
Στον τρισδιάστατο
χώρο. Οι τριδιάστατοι χώροι μπορεί να πέσουν, να υπάρχουν σε ένα τετραδιάστατο χώρο. Βγάζω απ' έξω αυτή τη στιγμή το χρόνο.
Ναι. Έτσι, ποια θα είναι η τέταρτη διάσταση όμως?
Μα καταρχήν χωρικές διαστάσεις μπορεί να υπάρχουν μέχρι 11, mm-hmm. σύμφωνα με τις θεωρίες που γνωρίζουμε. Τον χώρο, τον χρόνο, τον βάζουμε και αυτό σαν μία τέταρτη διάσταση πολλές φορές.
Επειδή τον βγάλατε έξω πριν που μιλήσατε γι' αυτό. Ναι, τον είπατε, βγάζω τον χρόνο.
Γιατί δεν,
γι' αυτό
δεν
μόνο είναι... αυτό ξέρω εγώ. Ότι τέσσερις διαστάσεις και ποιες είναι αυτές. Ναι.
Ναι, γιατί δεν είναι χωρική διάσταση αυτή, είναι mm-hmm. χρονική διάσταση.
Μάλιστα.
Έτσι, έχουμε τις 11, μέχρι 11 χωρικές και έχουμε και τον χρόνο σαν διαστάσεις. Τώρα, επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Αν το τραμπολίνο αυτό ήταν τμήμα μιας σφαίρας, η οποία ήταν περάστε, πολύ μεγάλη σφαίρα, mm-hmm. και μάλιστα και καμπυλωμένη, όπως η καμπυλότητα της γης μας, καταλαβαίνετε πως είναι δυνατόν, πέφτοντας, σπάζοντας μάλλον το τραμπολίνο, την επιφάνειά του, να καταλήξει, να πέσει όχι σε ένα άλλο τραμπολίνο, αλλά στο ίδιο τραμπολίνο, το οποίο είναι τόσο εξαιρετικά καμπυλωμένο, ώστε να πέσει σε μια άλλη περιοχή του. Mm-hmm. Είναι σαν να σας λέω ότι για να ταξιδέψω από εδώ μέχρι την Αυστραλία, μπορώ να πάω μέσω της επιφάνειας, να πάω δηλαδή μέσω με ένα πλοίο, με ένα αεροπλάνο. Αν θα έχετε δυνατότητα να πάω διαμέσου της γης, του χώρου, θα φτάσω πολύ πιο γρήγορα και μάλιστα μπορώ να φτάσω και ακαριαία, εξαρτάται πώς είναι η καμπυλότητα του χώρου.
Επομένως, που συνδέει την Αυστραλία με την Ελλάδα.
Επομένως, αυτές είναι οι σκουλικότρυπες, οι κοσμικές σύραγγες που συνδέουν άλλα σύμπαντα. Έχουμε ενδείξεις ύπαρξης άλλων συμπάντων? Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν μερικές ενδείξεις. Θεωρητικά ή με μαθηματικά είναι πολύ εύκολο να μιλήσουμε για πολλές διαστάσεις. Μάλιστα οι ανώτερες διαστάσεις πολύ πιθανόν να έχουν άπειρη καμπυλότητα. Και έτσι μπορεί να είναι δίπλα στη μύτη μου μία τέταρτη διάσταση και δεν τη βλέπω.
Και δεν την παίρνω και χαμπάρι.
Ναι. Ναι. Μόνο τώρα τελευταία έχουμε ανακαλύψει πως επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος και μία εκ των θεωριών είναι μήπως περνάει κοντά μας ένα άλλο τριδιάστατο σύμπαν το οποίο βαρυτικά μας επηρεάζει, μας έλκει. Και όπως φαίνεται όσο αν η περιοχή μας διαστέλλεται. Όλα αυτά βλέπετε φτιάζουν ένα μεγάλο οικοδόμημα φυσικής που έχει ασχοληθεί με τον μεγάλο κόσμο, την κοσμολογία και τον μικρό κόσμο, τα κβάντα, την κβαντομηχανική.
Αυτό που σας ρώτησα πριν, ότι δηλαδή μπορεί κάποια μυαλά να συνέλαβαν, δεν ξέρω μέσα από ποιες διαδικασίες, όχι γνωστική διαδικασία που την παίρνει κανείς από την εκπαίδευση και την προχωράει λίγο παρακάτω, όχι από τις κλασικές, ότι μπορεί να συλλάβεις αυτό που λέγεται ιδέα ή του τι συμβαίνει γύρω σου. Υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει, λέτε?
Νομίζω...
και να αναπτύχθηκαν όλα αυτά.
Νομίζω ναι, δεν δημιουργείται τίποτα, κάτι από το τίποτα. Έτσι όλες οι ιδέες, αυτές που ξεκίνησαν από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, από τον Χριστό και από τον Μωάμαθ, να τις βάλουμε όλες,
ναι.
Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτές μας επηρεάζουν και μπορεί σιγά σιγά να εξελίσσονται και να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Αυτό είναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Κύριε Σιραδάκη, επειδή ο άνθρωπος είναι ένα φοβισμένο, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, να πούμε ότι αυτό που λέει, που έλεγε και ο Χόκινγκ, αυτό που λένε και οι φυσικοί μας και οι αστρονόμοι μας και όλα αυτά, ότι στο τέλος θα γίνουμε αστρόσκονοι, δεν θα χαθούμε εντελώς, για να μην φοβόμαστε και πολύ.
Προερχόμαστε από αστρόσκονοι, όλα τα στοιχεία τα οποία περιέχουμε έχουν γεννηθεί σε ένα αστέρι mm-hmm. και τελικά θα διαλυθούμε ξανά και θα ξαναγίνουμε αστρόσκονοι.
Λοιπόν, αυτή είναι μια παρηγοριά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κύριε Σιραδάκη.